Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 27 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាសំខាន់ៗនៅឯសន្និសីទកម្ពុជារបស់ប្រទេសមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនទាំង7នៅលើផែនដីលោកស្រី Hillary Clinton អំពាវនាវដល់និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាប្រយុទ្ធដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងហេតុផលត្រឹមត្រូវក្រមបរទេសក្រុមហ៊ុនបរទេសស្វាស្វែងរកការវិនិយោគគម្រោងផ្លូវសូត្រថ្មីរបស់ចិន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងជាមួយលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការវាយដណ្ដើមយកតំបន់ចុងក្រោយក្នុងក្រុងមូសុលដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាចជាការលំបាកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាសំខាន់នៅលើរបៀបវិរៈកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនៅសន្និសីទកំពូល G7 នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីស៊ីលីនៃប្រទេសអ៊ីតាលីក៏ប៉ុន្តែទាំងពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងអង់គ្លេសកំពុងបដិសេធជាសាធារណៈពីការមិនចុះសម្រុងគ្នាលោកស្រី Theresa May នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានថាពួកមេដឹកនាំបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងល្អអំពីបញ្ហាអាកាសធាតុលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ទៀតថាมันមានការងឿងឆ្ងល់ឡើយនៅជុំវិញតុមូលចរចាដែលរួមមានទាំងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំថាតើបញ្ហានោះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចយោងទៅតាមលោក Gary Cohn ទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីត្រូវស្វែងយល់មកពីពួកមេដឹកនាំពិភពលោកនៅថ្ងៃនេះដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើគោរពការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញអូស្មန်ផ្ទះកញ្ចក់នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីពេលឆ្នាំមុនដែរឬទេពួកមន្ត្រីរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែលចាត់ទុកការឡើងកម្ដៅផែនដីដោយសារមនុស្សបង្កើតថាជាការកុហកនោះក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបានសម្រេចជោគជ័យកាលពីឆ្នាំទៅនិងទន្ទឹងរង់ចាំបន្ទាប់ពីសន្និសីទកំពូលមុនពេលធ្វើការសម្រេចលើបញ្ហានេះសន្និសីទកំពូល G7 បានទទួលស្គាល់ម្ដងហើយម្ដងទៀតពីការគម្រាមកំហែងនៃការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុកាលពីជាង1ទសវត្សរ៍មុនគេបានពិនិត្យមើលយ៉ាងដិតដល់នៅភាសាដែលបានចេញផ្សាយអំពីប្រធានបទនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលត្រូវគេរំពឹងនឹងចេញផ្សាយនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រឬក៏ព្រឹកស្អែកថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវដល់ពួកនិស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សាឲ្យប្រយុទ្ធស្វែងរកការពិតនិងហេតុផលត្រឹមត្រូវកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រគល់សញ្ញាបត្រនៅឯនិស្សិតដែលធ្លាប់បានសិក្សាចំនួនរបស់លោកស្រីលោកស្រី Clinton បានប្រាប់និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាឆ្នាំ2017នៅឯមហាវិទ្យាល័យ Wesley ថាកុំខ្លាចមហិច្ឆតាសបិនឬសេចក្តីស្រីឃ្លានរបស់លោកអ្នកកំឡុងនៃអំណាចទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកនេះជាសន្ទរកថាលើកទី3របស់លោកស្រី Clinton នៅឯពិធីចែកសញ្ញាបត្រនៅមហាវិទ្យាល័យ Wesley លោកស្រីក៏បានធ្វើសន្ទរកថានៅពេលបញ្ចប់ការសិក្សាឆ្នាំ1992ក្នុងឋានៈជាស្ត្រីទី1និងក្នុងឋានៈជាវេក្មិននិស្សិតនៅឯពិធីចែកសញ្ញាបត្រការបង្ហាញខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រភាគច្រើនបានត្រូវគេមើលឃើញថាជាជំហានមួយទៀតនៃការវិលត្រឡប់របស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ លោកស្រី Clinton បានរិះគន់រដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Trump ដែលជាអតីតគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកស្រីលោកស្រី Hillary Clinton បានមានប្រសាសន៍ថាចូលអ្នកមើលថាវិការដែលទើបតែបានស្នើនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington វាជាការវាយប្រហារដល់ព្រៃផ្សៃដែលនឹកស្មានមិនដល់ក្នុងលក្ខណៈប្រកបដោយគូថ្នាក់លើយើងទាំងអស់គ្នានេះជាអ្វីដែលយើងហៅថាជាការធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍គំរូទំនើបផ្លូវសូត្របុរាណរបស់ប្រទេសចិនអាចនាំប្រាក់ជាង1,000,000,000ដុល្លារសម្រាប់ការវិនិយោគទុនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដែលកាត់តាមទីផ្សារកំពុងងើបឡើងនៅក្នុងប្រទេសរាប់សិបទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាហ្វ្រិកនិងអឺរ៉ុបផ្លូវពាណិជ្ជកម្មហៅថាខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយឬ Over លាតសន្ធឹងពីប្រទេសចិនទៅដល់ទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសហើយទៅដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកមានបំណងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនហើយនឹងប្រទេសជាច្រើននៅតាមបណ្ដាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនោះដោយការធ្វើពាណិជ្ជកម្មកាន់តែងាយស្រួលឡើងនិងមានសហយកាន់តែថោកឡើងក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះផ្លូវរទេះភ្លើងបំពង់បង្ហូរប្រេងឧស្ម័នកំពង់ផែទូរគមនាគមន៍ហើយនិងគម្រោងផ្សេងៗទៀតផ្ដល់ឱកាសដ៏សំខាន់ដល់ក្រុមហ៊ុនចិននិងមិនផ្ដល់ឱកាសច្រើនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនមកពីក្រៅប្រទេសទេលោក Derek Skisor ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថាន American Enterprise និយាយថាចិននឹងទទួលគម្រោងសំខាន់សំខាន់ទាំងនោះស្ទើរតែទាំងអស់លោក Tom Miller ជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាសុបិនអាស៊ីរបស់ចិនការស្ថាបនាចក្រភពនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសូត្រថ្មីនិយាយថាធនាគារចិនកំពុងផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ការងារទាំងនោះភាគច្រើនដែលមានគោលដៅនាំបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិននិងបង្កើតតម្រូវការថ្មីសម្រាប់ផលិតផលចិនលោក Miller បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាប្រទេសនានាដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាចិនទំនងកាន់តែខ្លាំងឡើងនឹងទិញផលិតផលចិននៅពេលអនាគតហើយនឹងធ្វើការដើម្បីជំរុញឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងលោក Lourdes Casanova នៃសាកលវិទ្យាល័យ Cornell សហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកជំនាញការខាងទីផ្សាររបស់ប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងងើបឡើងនិយាយថាចិនកំពុងប្រើប្រាស់ការវិនិយោគជនទាំងនេះដើម្បីឲ្យបានសម្រេចអំណាចយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការធ្លាយព័ត៌មានសម្ងាត់បន្ទាប់ពីការបំផ្ទុះក្របីអត្តឃាតនៅក្នុងទីក្រុង Manchester កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson នៅថ្ងៃទី1នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ទីក្រុងឡុងកាលពីថ្ងៃសុក្រលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការសោកស្ដាយដែលព័ត៌មានត្រូវបានលេចធ្លាយបន្ទាប់ពីពួកមន្ត្រីអង់គ្លេសបានត្អូញត្អែរអំពីព័ត៌មានបានលេចចេញនៅក្នុងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកពួកសកម្មជនបរិស្ថាននៅប្រទេសថៃកំពុងអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលយោធាឲ្យដកបទបញ្ជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលបានហាមឃាត់មិនឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីឧស្សាហកម្មនិងការអភិវឌ្ឍចាប់តាំងពីកាន់អំណាចនៅខែឧសភាឆ្នាំ2014មករដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបានចេញច្បាប់ដ៏តឹងរ៉ឹងរួមមានមាត្រាក្នុងធម្មនុញ្ញអន្តរការដែលអាចលុបបំបាត់ច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗទៀតនៅឆ្នាំ2016នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រយុទ្ធចន្ទអូចាបានអនុញ្ញាតឲ្យច្បាប់ពីមាត្រាទី44នៃធម្មនុញ្ញដើម្បីពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅបទបញ្ញត្តិបរិស្ថានហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្របដណ្ដប់នៅលើតំបន់ជាច្រើន
លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានការពារគោលជំហរក្នុងការផ្ដល់ថវិកាចំនួន500,000 ដុល្លារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់មួយនៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតតទៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន2ភាគរវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសំរងស៊ីបាទ
ជម្រាបសួរលោកកឹមសេងបាទ
បាទសូមអរគុណដែលជ្រៀតចូលផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ហើយមិនបានជួបមុខគ្នាដោយផ្ទាល់ដោយសារមានបញ្ហាបច្ចេកទេសខ្ញុំបានព ពីនិតមើលនៅសារតាម Facebook របស់លោកដែលអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខ្ញុំឃើញលោកប្រើពាក្យច្រើនដូចជាពាក្យថាទៅការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីជាវិជ្ជមាននិងដូចថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយមានគម្រោងអភិវឌ្ឍមានធនធានមនុស្សបាទហើយនឹងកម្មវិធីនយោបាយជាច្រើនជាដើមខ្ញុំឃើញថាសារនឹងមានការចែករំលែកនឹងច្រើនទៅអ្នកដែលប្រើប្រាស់តាមបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងហើយបើខ្ញុំពិចារណាតាមរយៈពេលដែលខ្ញុំសង្កេតមើលនយោបាយកម្ពុជាជាយូរមកហើយនឹងឃើញសាររបស់លោកដូចជាមានលក្ខណៈស្លូតជាងមុនក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរឃើញខាងសារពីខាងគណៈបកការអំណាចជាពិសេសពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងដូចជាមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរតើយ៉ាងម៉េចបានជាសភាពការនយោបាយឬក៏ស្ថានភាពនយោបាយនោះវាប្រែប្រួលមកដល់ចំណុចនេះបាទ
បាទដោយសារថាយើងច្បាស់លាស់ក្នុងចិត្តយើងក្នុងអ្វីដែលយើងគិតជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិការរៀបចំកម្មវិធីការរៀបចំធនធានមនុស្សគឺយើងត្រៀមហើយត្រៀមដើម្បីមករៀបចំប្រទេសឡើងវិញតែអ្វីដែលយើងត្រៀមនេះគឺមានន័យថាជាការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានខាងគេមកខាងទៀតនោះគេព្រួយបារម្ភណាស់ពីព្រោះគេចង់ក្រាញអំណាចគេមិនចង់ចុះចេញទេហើយគេចេះតែគម្រាមតែការគម្រាមឲ្យមានថាមានសង្គ្រាមមានអីនេះសារឲ្យឃើញថាខាងគេនោះវាហួសសម័យហើយវាហួសដេឡេពីព្រោះសម័យនេះគេមិនត្រូវនិយាយពីរឿងសង្គ្រាមទៀតទេ30-40ឆ្នាំមុនវាមានសង្គ្រាមគេត្រូវការនរណាច្បាំងចេះច្បាំងជាអីប៉ុន្តែសម័យនេះគេមិនត្រូវការចម្បាំងគេមិនត្រូវការអ្នកដែលចេះច្បាំងទេគេត្រូវការអ្នកចេះគេត្រូវការអ្នកមានតម្រិះវិជាគេត្រូវការអ្នកដែលមានគំនិតជឿនលឿនដូច្នេះគេប្រើប្រាជ្ញាគេមិនប្រើកម្លាំងទ័ពអីទេ
បាទ
ការគម្រាមកំហែងប្រើកម្លាំងទ័ពនេះគឺជាការសារភាពគឺសារភាពថាពួកគាត់ចោះចាញ់ផ្លូវគំនិតផ្លូវប្រាជ្ញាផ្លូវអ្វីដែលគិតគូរជីវិតជំនាញគឺគេសារភាពថាគេចាញ់ហើយគេនៅតែប្រើកម្លាំងបាយកម្លាំងទ័ពកម្លាំងយោធាបាទនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យសភាពការវាខុសគ្នាពីការបោះឆ្នោតមុន
បាទខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកចំណុចនេះនៅពេលបន្តិចទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្តិចពីរឿងធនធានមនុស្សនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលោកថាលោកមានហ្នឹងជាការពិតនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនានេះគឺជាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បាទអញ្ចឹងតើធនធានមនុស្សដែលជាបេក្ខជនមេឃុំឬក៏បេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលលោកមានហ្នឹងតើគាត់មានការចេះដឹងមានបទពិសោធន៍ដល់កម្រិតណាដែរបាទ
ក្រនបើជាងមុនឆ្ងាយណាស់ការបោះឆ្នោតមុនបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពី2012ឆ្នាំ2012នោះគឺយើងខ្វះបេក្ខជនហើយបេក្ខជនដែលមានចំណេះដឹងមានបទពិសោធន៍មានសមត្ថភាពយើងពិបាករកពីពួកប្រជាពលរដ្ឋខ្លាចអ្នកដែលមានកម្រិតវប្បធម៌ខ្ពស់គួរឲ្យគេគោរពក្នុងសង្គមពួកគាត់ខ្លាចអ្នករកទទួលទានអីនោះពួកគាត់ច្រើនណាស់ខ្លាចតែលើកនេះឃើញដូចជាឈប់ខ្លាចឃើញអ្នកដែលមានសមត្ថភាពដែលគេដឹងថាជាមនុស្សល្អដែលមនុស្សមានគំនិតជឿនលឿនមានសិលធម៌ឥឡូវនេះឃើញអ្នកដែលចូលរួមចង់ធ្វើជាបេក្ខជននោះគឺច្រើននឹងហើយដែលខ្ញុំហៅថាធនធានមនុស្សដែលលិចចេញពីមូលដ្ឋានយ៉ាងជាក់ស្ដែងមិនមែនខ្វះធនធានមនុស្សដូចមុនទេគឺច្រើនធនធានមនុស្សច្រើននឹងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នេះហើយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិ2018ក៏អញ្ចឹងដែរឃើញថាបងប្អូនយើងឥឡូវនេះហ៊ានចេញនិយាយហ៊ានសម្ដែងយោបល់អីច្បាស់លាស់ហើយយើងសម្គាល់មិនមែនតែនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេប៉ុន្តែឃើញនៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលឃើញអ្នកទាំងច្រើនហើយអ្នកទាំងអស់នឹងគឺចិត្តគំនិតមិនខុសពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ចង់ឲ្យប្រទេសយើងក្លាយទៅជាប្រទេសជឿនលឿនដូចនេះគំនិតឲ្យឧត្តមគតិដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចរំពឹងលើធនធានមនុស្សដែលមានគុណសម្បត្តិដែលមានគុណភាពខ្ពស់គឺយើងមានការជឿជាក់ ថាយើងអត់មានខ្វះធនធានមនុស្សអីទេបាទ
បាទតើតោងជាមួយនឹងគោលនយោបាយចំនួន5ចំណុចដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងនោះគឺមានការលើកឡើងជាច្រើនកន្លែងដែរជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចទឹកប្រាក់ចំនួន500,000 ដុល្លារគឺកន្លះលានដុល្លារដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងនេះតើលោករំពឹងថានឹងអាចប្រើប្រាស់ថវិកានឹងនៅពេលណានៅពេលត្រឹមឆ្នាំណាអាចបញ្ជាក់បានទេហើយតើនឹងមានលទ្ធភាពរកតាមច្រកណាដើម្បីយកមកធ្វើការអភិវឌ្ឍនេះពីព្រោះគណៈបកកណ្ដាលលោកថាមិនអាចទៅរួចទេហើយបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងថវិកាឃុំសង្កាត់ដែលមានពេលបច្ចុប្បន្ននោះមានចន្លោះពី30,000ទៅ50,000 ដុល្លារទេដូច្នេះចំណុចនៃការឡើងនោះគឺឡើងទៅរហូតទៅដល់ 10% សំទុះ10ដងឯណោះបាទ
បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ហើយខ្ញុំសូមធានាក្នុងឋានៈខ្ញុំជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមានជំនាញក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនេះហើយមានបទពិសោធន៍20 30ឆ្នាំទាំងនៅក្នុងប្រទេសទាំងនៅក្រៅប្រទេសហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុកាលពីអាណត្តិទី1ខ្ញុំបានស្ដារទាំងសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំបានស្ដារទាំងថវិកាជាតិធ្វើឲ្យចំណូលរបស់រដ្ឋចូលបានយ៉ាងច្រើនហើយកាត់បន្ថយចំណាយដែលគ្មានប្រយោជន៍ចំណាយដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ទុនធានរបស់រដ្ឋគឺតាក់ទងទៅនឹងអំពើពុករលួយកាត់សម្គាល់ឃើញថាបើយើងបំបត្តិអំពើពុករលួយតែបន្តិចនៅថ្នាក់លើគឺយើងអាចប្រមូលថវិកាបានច្រើនណាស់យកមកកសាងប្រទេសនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានយើងអាចយកមកជួយប្រជារាស្ត្រក្រីក្រយើងអាចមកធ្វើផ្លូវធ្វើស្ពានកសាងសាលាជួយដល់ឧបត្ថម្ភជីវភាពរស់នៅរបស់មន្ត្រីរាជការនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលធ្វើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់នៅតាមឃុំសង្កាត់នេះគឺយើងត្រូវតែលៃលោកយើងអាចធ្វើបានហើយយើងត្រូវតែលៃលោកឲ្យឃុំសង្កាត់នីមួយនីមួយទទួលបានថវិកាពីថ្នាក់ជាតិ500,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ
ហើយ
ឃុំសង្កាត់មាន1,600ឃុំសង្កាត់ផ្លាយនេះយើងយកមក500,000 ដុល្លារគុណនឹង1,600វា800,000 ដុល្លារ800,000 ដុល្លារនេះមិនមែនច្រើនទេតែ 20% នៃថវិការបស់ជាតិតែថវិកាឥឡូវនេះត្រូវគេចាយវាយរបៀបគេថាខ្ជះខ្ជាយចាយវាយដោយសារអំពើពុករលួយច្រើនណាចាយវាយទៅជឿធ្លុះអញ្ចឹងយើងរៀបចំថវិកាដូចខ្ញុំបានរៀបចំថវិកាកាលពីអាណត្តិទី1យើងអាចប្រមូលហើយអាចបង្វែរប្រាក់800,000 ដុល្លារមិនត្រឹមតែ 20% នេះគឺយើងអាចធ្វើទៅបានយ៉ាងងាយហើយសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយចៅសង្កាត់មេឃុំអាណត្តិក្រោយនេះសូមឲ្យបងប្អូនត្រៀមយកថវិកានេះចូលមកប្រើប្រាស់ពីព្រោះថាការផ្ទេរអំណាចមិនមែនព្រេផ្ទេរតែលើក្រដាស់ទេមិនមែនផ្ទេររបៀបខ្ចលថាផ្ទេរអំណាចវិមជ្ឈការប៉ុន្តែបើអត់ផ្ទេរលុយធ្វើអីកើតដើម្បីកសាងប្រទេសដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចឲ្យជាក់ស្ដែងត្រូវតែមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងហើយបើយើងបានគិតគូរយើងប៉ាន់ស្មានទៅយើងយល់ឃើញថា500,000 ដុល្លារនេះមិនមែនយកចពោះហេតុទេគឺសំរុំដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់បាទ
ប៉ុន្តែអានឹងតលតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះការបោះឆ្នោត2018ដែលកាន់រដ្ឋាភិបាលសិនបានមានសិទ្ធិសម្រេចអញ្ចឹងមែនទេបាទអ
ញ្ចឹងមែនហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវត្រៀមនៅសល់តែមួយឆ្នាំទៀតតើក្រោយពីការបោះឆ្នោតឃុំនេះយើងត្រូវតែបណ្ដោះបណ្ដាលយើងត្រូវតែវឹកវើយើងត្រូវឲ្យមន្ត្រីឃុំសង្កាត់មេឃុំថ្មីមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចៅសង្កាត់ថ្មីមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមករៀនមកចូលរួមក្នុងការវឹកវើបណ្ដោះបណ្ដាលពេលយើងសម្រេចបកគលជូន500,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំតាមឃុំសង្កាត់នីមួយៗគឺយកមកប្រើប្រាស់តាមរបៀបរបបតាមនីតិវិធីច្បាស់លាស់ដើម្បីត្រួតត្រាឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយប្រើថវិកានោះឲ្យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងបានយើងត្រូវត្រៀមយើងមិនចាំថាអូចាំឆ្នាំក្រោយសូមយើងផ្ទេរ100,000មកឲ្យឃុំសង្កាត់នីមួយៗ ពេលនោះវាពិបាកបន្តិចប៉ុន្តែបើយើងរៀបចំតាំងពីឥឡូវនេះគឺពេលដែលយើងអនុវត្តវិធានការនេះគឺវានឹងអនុវត្តយ៉ាងរលូន
លោកអ្នកទើបតែស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន2ភាគរវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកសំដែងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះ
សួស្តីប្រិមត្តិទីមេត្រីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះដែលមានដូចជាការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតការជជែកដេញដោលរបស់យុវជននៅក្នុងគណៈបកនីមួយនីមួយនិងការជួបពិភាក្សាជាមួយអ្នកតំណាងគណៈបកនានាជាដើមលោកអ្នកនាងអាចអានសេចក្តីរាយការណ៍ជាអត្ថបទនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com និងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូនៅ Facebook Live នៅលើទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmer
ការវាយដណ្ដើមយកតំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋអ៊ីស្លាមចំនួន2-3ចុងក្រោយនៅក្រុងមូស៊ូលអាចជាសមរភូមិប្រយុទ្ធមួយមានការលំបាកបំផុតសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយសារតែក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនេះបានបោះទីតាំងយ៉ាងរឹងមាំនៅក្នុងតំបន់ទាំងនេះអស់រយៈពេលជិត3ឆ្នាំមកហើយកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់គាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយដណ្ដើមយកក្រុងមូស៊ូលត្រឡប់មកវិញចាប់តាំងពីខែតុលាមកការវាយលុកនេះមានលក្ខណៈយឺតយ៉ាវដោយសារតែវត្តមានពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានការលំបាកនៅសមរភូមិនេះពេលខាងមុខនេះក៏ដោយក៏ក្រុមមន្ត្រីនិងក្រុមអ្នកសង្កេតការមានជំនឿថាជ័យជំនះនឹងមកដល់នៅថ្ងៃខាងមុខអ្នកស្រីសាឡាទីសាហូកនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះហើយអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាប៉ូលីសសហព័ន្ធអ៊ីរ៉ាក់កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅបានវាយប្រហារតាមឱកាសដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកទៅលើឃ្លាំងផ្ទុកគ្រាប់រំសេវរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិខាងលិចក្រុងមូស៊ូលតាមរយៈរូបភាពនៅក្នុងវីដេអូបង្ហាញពីក្រុមគ្រួសារជាច្រើនរត់ភៀសខ្លួនចេញពីស្រុកតាមូសដើម្បីធ្វើដំណើរផ្លាស់ទីលំនៅជាមួយពលរដ្ឋស៊ីវិលរាប់សែននាក់ផ្សេងទៀតដែលមកពីតំបន់នានាចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈមកអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលាក់ខ្លួនជាមួយនឹងជនស៊ីវិលដើម្បីប្រើប្រាស់ពួកគេជារបាំងការពារខ្លួនយោធាអ៊ីរ៉ាក់ម្នាក់បាននិយាយថា
Today we concentrated on liberating hundreds of families and
ថ្ងៃនេះយើងផ្តោតទៅលើសេរីភាពរបស់ក្រុមគ្រួសាររាប់រយនិងការពារសន្តិសុខនៅតាមផ្លូវដល់ពួកគេ
អ្នកស្រុកដែលបានរួចផុតពីការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធបានសម្ដែងការស្បើយចិត្ត
We have no food, we have no water.
ទោះបីជាយើងគ្មានទឹកគ្មានម្ហូបសម្រាប់បរិភោគប៉ុន្តែយើងសប្បាយចិត្ត
ក៏ប៉ុន្តែបរិសុទ្ធអាយុ70ឆ្នាំម្នាក់មានឈ្មោះថា Mofek Al-Obaidi បានបដិសេធមិនចាក់ចេញពីផ្ទះជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកទេដោយលោកបាននិយាយថា
Ma'aman qadar Allah. يعني البارح البارح
I believe in destiny. Yesterday it was raining live rounds and
ខ្ញុំជឿលើព្រំលិខិតកាលពីម្សិលមិញមានការបាញ់រះដោយទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងហើយមានទាហានដើរមករកខ្ញុំហើយប្រាប់ថាពួកគេចង់សម្រុកទៅមុខប៉ុន្តែពួកគេបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ពួកគេថាខ្ញុំនឹងសម្រុកទៅមុនពួកគេទៀតពីព្រោះខ្ញុំមានជំនឿលើព្រះ
ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ប្រើប្រាស់មនុស្សបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិឃាតដើម្បីរារាំងការសម្រុកទៅមុខរបស់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលផងដែរទាហានអ៊ីរ៉ាក់ម្នាក់បានប្រើប្រាស់រថយន្តឈូសដីដើម្បីទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកអតិឃាតមួយទាហានបើកបររថយន្តឈូសដីម្នាក់បានរៀបរាប់ពីហេតុការណ៍នោះថា
He came out from the side road. He did not know which way to go.
ជនបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិឃាតនោះបានរត់ចេញពីជ្រុងម្ខាងហើយមិនដឹងថាត្រូវទៅផ្លូវណាគេរត់មកទល់មុខនឹងខ្ញុំហើយបានព្យាយាមរត់ចេញដូច្នេះខ្ញុំក៏បានបើករថយន្តឈូសដីទៅពាំងជននោះបន្ទាប់មកគ្រាប់បែកក៏បានផ្ទុះឡើង
ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅកំពង់កានកាប់តំបន់មានប្រហែល8គីឡូម៉ែត្រការ៉េស្ថិតនៅភាគខាងលិចក្រុងមូស៊ូលរួមទាំងទីក្រុងចំណាស់ដែលមានផ្លូវតូចតូចចង្អៀតដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកក្នុងការប្រយុទ្ធប៉ុន្តែអ្នកតំណាងពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានថ្លែងប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទថា ការរំដោះបានក្រុងមូសូលគឺជារឿងពិតប្រាកដលោកជេនឃូប៊ីសអគ្គលេខាតំណាងពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
The days of the so-called ISIL caliphate in Iraq are numbered thanks to
the bravery of the ជាថ្ងៃដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សមិទ្ធផលនេះបានមកពីសេចក្តីក្លាហាននិងការស្នេហាជាតិរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់ក៏ដូចជាកម្លាំងចល័តមានដូចជាក្រុមពេសម៉ាហ្គានិងក្រុមកុលសម្ព័ន្ធស្ម័គ្រចិត្តក៏ដូចជាកម្លាំងតស៊ូរបស់ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ផងដែរ
ការទទួលបានជ័យជំនះនេះគឺបានមកដោយសារការតស៊ូរបស់ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់យោងតាមសារព័ត៌មាន Reuters បានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋ 7,660,000 នាក់បានផ្លាស់ទីលំនៅចេញពីក្រុងមូស៊ូលចាប់តាំងពីប្រតិបត្តិការចាប់ផ្ដើមកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនមានពលរដ្ឋប្រមាណ 7 កន្លះលាននាក់មកពីភាគខាងលិចក្រុងមូស៊ូលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុពេជ្ជន្ដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងប៉ូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកប៉ូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាបេសកជនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីដំណើរការសន្តិភាពអ៊ីសរ៉ាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនបានព្រមានការពីថ្ងៃសុក្រថាតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទីបហៀបនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិនៃអំពើហិង្សាហើយលោកនីកូឡៃម៉ាឡាឌីណូបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថានៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាយើងកំពុងដើរចូលក្នុងវិបត្តិមួយទៀតដោយធ្វើឲ្យភ្នែករបស់យើងបើកកាន់តែធំឡើងលោកបានថ្លែងតាមការភ្ជាប់វីដេអូថាខ្ញុំព្រមាននៅថ្ងៃនេះដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រសិនបើមិនចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងទេភាពគ្រោះថ្នាក់នៃវិបត្តិនោះលែងត្រួតត្រាបានដោយធ្វើឲ្យវិបត្តិដ៏មហន្តរាយសម្រាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនក៏ដូចជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលផងដែរខ្មាំងកំភ្លើងពាក់របាំងមុខបានវាយប្រហារទៅលើរថយន្តក្រុងដឹកអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទនិកាយកុបតិចដែលកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រះវិហារមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់កង26នាក់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីការបរទេសក្រសួងមហាផ្ទៃអេស៊ីបបានប្រកាសដឹងថាពួកខ្មាំងកំភ្លើងប្រហារ10នាក់ស្ថិតនៅក្នុងរថយន្តត្រាក់3គ្រឿងបានវាយប្រហាររថយន្តក្រុងមួយគ្រឿងនៅពេលដែលរថយន្តនោះធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រះវិហារសេនសាមូអែលនៅក្នុងទីក្រុងមីនីយ៉ាដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ320គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីលើកែលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសពីគោលបំណងរបស់លោកដើម្បីតែងតាំងលោក Henry Kissinger អនុប្រធានទីភ្នាក់ងារឃ្លាំមើលដែលមកគាំទ្រគណៈបកណាជាស្មារតីពិសេសនៅក្នុងការិយាល័យពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីភ្នាក់ងារដែលការពារសិទ្ធិបុគ្គលិករបស់សហព័ន្ធពលរដ្ឋសូម៉ាលីមួយក្រុមមានគ្នា50នាក់បានត្រូវបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់រដ្ឋធានីម៉ូកាដូស៊ូកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះតាមការបញ្ជាក់ពីពួកមន្ត្រីលោក IC Awad ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសូម៉ាលីប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាសូម៉ាលីថាជនជាតិសូម៉ាលី50នាក់ដែលបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសវិញជាក្រុមទី2ដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់រដ្ឋធានីមូកាឌីសុនៅខែនេះពួកអាញាធរប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានដោះលែងអ្នកកសែតម្នាក់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយគ្មានការចោទប្រកាន់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2014មក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.